بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, as-sa'imun was-sa'imat rahimanillahu wa iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita semuanya menyadari bersama bahwa suatu saat akan datang kepada kita hari yang kita yakini, hari yang pasti akan datang, yaitu hari perpisahan kita dengan kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan itu adalah hari yang diyakini, sebagaimana dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Para ulama mufassirin menjelaskan keyakinan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kematian, hari perpisahan. Maka Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya secara terus-menerus sampai datang hari tersebut, hari kematian. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanyalah pada hari kiamat akan disempurnakan balasan terhadap amalan-amalan kalian. Maka siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari daripadanya pasti akan mendatangi kalian. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu walaupun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Inilah jamaah sekalian, hari yang pasti, hari yang diyakini oleh setiap orang. Tidak mukmin, tidak pula kafir, sama meyakini akan datang hari tersebut. Tapi jemaah sekalian, bagi seorang mukmin yang paling penting adalah bukan kita hidup atau mati, tetapi bagaimana kondisi hidup dan mati kita. Ini yang paling penting untuk kita pahami. Bagaimana kondisi hidup dan mati kita? Dan yang paling utama adalah bagaimana akhir kehidupan kita? Batas antara kehidupan dan kematian kita. Karena itulah yang menentukan perjalanan kita berikutnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bi khawatimiha. sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pengakhirannya. Maka bagaimana amalan seseorang baik atau buruk tergantung di akhir kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kepada kita, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sungguh ada seseorang yang melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada batas lagi antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Maksudnya jemaah sekalian, dia tidak lama lagi mati, kemudian dia didahului oleh suatu takdir dan dia melakukan amalan penghuni neraka. Sudah di akhir hayat dia lakukan amalan penghuni neraka, padahal sepanjang hidupnya dia melakukan amalan penghuni surga. Pada akhirnya dia masuk neraka. Walaupun jemaah sekalian, hadis ini ada penjelasannya mengapa itu bisa terjadi dalam riwayat yang lain. Ulama kita menjelaskan orang yang sepanjang hidupnya beramal dengan amalan penghuni surga tidaklah mungkin di akhir hayatnya tiba-tiba dia melakukan amalan penghuni neraka. Kenapa? Karena Allah enggak mungkin menghinakan orang yang berbuat baik. Ini kehinaan. Sepanjang hidupnya dia mengamalkan amalan penghuni surga, di akhir hayatnya dia melakukan amalan penghuni neraka, lalu dia masuk neraka. Apakah mungkin itu terjadi kalau amalannya betul-betul baik? Jawabannya tidak, jemaah sekalian. Allah adalah Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih, yang maha membalas dengan kebaikan. Kalau begitu, kenapa itu bisa sampai terjadi? Disebutkan dalam riwayat yang lain, fima yabdu linnas, karena amal kebaikannya itu hanya di dalam pandangan manusia saja. Artinya, amalan batinnya rusak. Secara zahir kita lihat dia beribadah kepada Allah, tapi pada hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah dengan benar. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam niatnya ada kerusakan, yaitu ada penyakit riya dalam niatnya. Maka hadis ini peringatan bagi kita, hati-hati. Jangan sampai dalam beribadah kepada Allah ada dalam diri kita penyakit ini. Ini adalah penyakit yang merusak amalan, yang membatalkan amalan, yang menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian, inilah rahasianya mengapa puasa itu pahalanya sangat besar. Karena diantaranya ada nilai keikhlasan yang sangat tinggi di dalamnya. Ini rahasianya. Kalau kita melakukan sholat, orang masih bisa tahu kita sedang sholat, jelas kelihatan. Kalau kita berzakat, orang masih mungkin tahu. Paling tidak orang yang menerima zakat kita atau orang yang kita titipkan. Ada lagi yang pengen memang terkenal dengan kedermawanan. Ini kerusakan niat. Kita haji lebih-lebih lagi, banyak orang tahu. Tapi jemaah sekalian, tidak ada yang bisa memastikan kita sedang puasa atau tidak. Enggak ada. Enggak ada yang bisa tahu pasti orang ini lagi puasa atau tidak. Ya. Karena bisa jadi dia makan diam-diam. Enggak ada yang bisa tahu pasti. Oleh karenanya, nilai keikhlasan di dalam ibadah puasa itu sangat besar. Inilah diantara sebabnya mengapa puasa itu pahalanya sangat besar? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu 'amal ibni Adam lahu al-hasanatu ashru amthaliha ila 700 di'fin." Qala Rabbuna 'azza wa jalla illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam adalah baginya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jamaah sekalian, tidak disebutkan dalam hadis ini berapa balasannya. Kenapa? Karena saking banyaknya pahala yang Allah akan berikan. Lebih dari sudah yang disebutkan tadi. Satu kebaikan menjadi 10, menjadi 700. Ini lebih. Makanya tidak disebutkan jumlahnya. Tetapi coba kita perhatikan hadis itu. Kata Allah, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Yaitu diniatkan ikhlas karena Allah. Itulah sebabnya. Kemudian dalam lanjutan hadis, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu telah meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya karena aku. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab mengapa puasa diberikan pahala yang sangat besar dan sangat dicintai oleh Allah, karena nilai keikhlasannya. Jadi pada hakikatnya orang yang dihinakan di akhir hayatnya itu, dia beribadah kepada Allah tapi hatinya tidak ikhlas. Kemudian jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sungguh ada seseorang yang melakukan amalan penghuni neraka sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Lalu dia didahului oleh satu takdir Allah, kemudian dia melakukan amalan penghuni surga, dia mati dan masuk surga. Sepanjang hidupnya diisi dengan kemaksiatan, tapi di akhir hayat dia sempat taubat dan dia enggak tahu ternyata itu sudah akhir hayat. Kemudian dia mati dan dia masuk surga. Ini jemaah sekalian, menunjukkan kepada kita yang menentukan baik atau buruknya kita adalah akhir hayat. Batas di antara hidup dan mati. Dan jemaah sekalian, manusia ketika itu ada dua macam. Ada orang yang bergembira, ada orang yang senang sekali, dan ada orang yang meratapi kematiannya. Ada orang yang sangat menyesal, mengungkapkan ratapan penyesalan dan kesedihan yang luar biasa, serta rasa takut yang tiada tara. Inilah dua kondisi kematian manusia. Mari kita lihat di dalam Al-Quran tentang dua kondisi kematian ini. Yang pertama, orang-orang yang bergembira, mau mati tapi senang. Keluarganya pada sedih, menangis, dia malah senang. Dia gembira mau mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, dan janganlah dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jemaah sekalian, para ulama mufassirin menjelaskan tentang makna ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, itu ada tiga penafsiran para ulama, dan satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Ada yang mengatakan dia mentauhidkan Allah, dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ini dinukil dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, makna yang kedua, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, adalah dia beramal dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penafsiran yang ketiga disebutkan oleh Imam At-Tabari, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, adalah yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita perhatikan tiga penafsiran ini, semuanya saling melengkapi. Mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, beribadah dengan memenuhi dua syarat ibadah, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian mereka istiqamah, yaitu teguh pendirian sampai akhir hayat. Maka apa kata Allah? Para malaikat akan turun kepada mereka. Jemaah sekalian, ulama mufassirin menjelaskan ini bukan kata-kata kiasan. Malaikat benar-benar turun dan berbicara kepada mereka, dan mereka melihat serta mendengarkan apa yang dikatakan para malaikat. Walaupun orang lain enggak bisa lihat, hanya yang mau mati ini. Malaikat itu turun kapan? Di akhir hayatnya. Hanya dia yang bisa melihat. Orang-orang lain enggak bisa melihat. Iya. Kemudian jemaah sekalian, para malaikat itu akan mengabarkan kepadanya tiga kabar gembira yang membuat dia sangat senang. Yang pertama, mereka mengatakan Allah takhafu, janganlah kamu takut. Kata para ulama ahli tafsir, maksudnya adalah Allah sudah berikan jaminan keamanan terhadapmu. Kamu gak perlu takut lagi dengan azab kubur, dengan azab di hari kebangkitan, dengan azab neraka. Allah sudah berikan jaminan keamanan terhadapmu. Maka jemaah sekalian, seketika itu juga hilang semua rasa takutnya. Ya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak istiqamah, tidak taat kepada Allah, mereka menjadi sangat takut, menjadi sangat gentar. Tidak ada seorang pemberani pun tatkala menghadapi kematian kecuali menjadi takut, kecuali menjadi sangat gentar. Hilang sudah semua keberaniannya. Kemudian yang kedua, para malaikat mengatakan wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Maksudnya dikatakan para ulama, kamu enggak perlu khawatir, kamu enggak perlu sedihkan atas keluargamu yang kamu tinggalkan, anak istrimu yang kamu cintai, harta-hartamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga itu semuanya. Jadi jemaah sekalian, hilang sudah kesedihannya, berganti dengan kegembiraan. Ya. Karena Allah berikan jaminan penjagaan terhadap keluarganya yang dia tinggalkan. Dan itu termasuk balasan amal soleh. Makanya jemaah sekalian, ulama menjelaskan, di antara metode pendidikan anak yang paling bagus adalah jadikan diri kita orang-orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu Allah akan berikan balasan menjaga anak keturunannya. Bacalah kisah dua orang anak yatim yang mereka dijaga oleh Allah, bahkan harta mereka dijaga. Oleh karena itu Allah perintahkan Nabi Khidir untuk membangun pagar karena di bawahnya ada harta anak yatim. Allah ingin harta itu terjaga sampai mereka berdua dewasa, lalu mereka bisa menikmati harta tersebut sebagai warisan dari orang tua mereka. Kemudian dikatakan, wa kana abuhuma shaliha. Apa rahasianya jemaah sekalian? Apa keistimewaan kedua orang anak ini? Ternyata bapak keduanya adalah orang yang soleh. Itu saja keistimewaan mereka. Mereka masih kecil, belum ada amalan, belum ada keistimewaan apa-apa. Yang istimewa adalah orang tuanya. Wa kana abuhuma shaliha. Bapak keduanya adalah orang yang soleh. Maka dari sini kata para ulama, siapa yang ingin mendapatkan anak yang soleh, jadikan dirinya soleh terlebih dahulu. Karena balasan terhadap orang yang soleh, Allah anugerahkan kepadanya anak-anak yang soleh. Jadi ini yang kedua. Hilang sudah kesedihannya. Keluarganya sedih, dia mau pergi. Dia malah gembira, senang. Dia tinggalkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, yang lebih membuat dia bergembira adalah ucapan malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka jemaah sekalian, inilah berita gembira yang paling indah di dunia ini, berita yang paling menyenangkan di dunia ini. Tidak ada lagi berita yang paling menyenangkan yang pernah kita dengarkan di dunia ini selain di akhir hayat, yaitu kita disambut dengan surga. Ya, makanya dia gembira, dia senang, dia ingin mati sudah, karena surga sudah menyambutnya. Kuburannya akan menjadi satu taman dari taman-taman surga. Buat apa hidup di dunia ini susah-susah? Ya, surga sudah menantinya. Inilah jemaah sekalian, kondisi golongan yang pertama dalam menghadapi kematian. Mereka malah senang, mereka malah gembira. Sehingga sakaratul maut yang begitu dahsyat tersebut hampir-hampir terlupakan. Terlupakan karena saking senangnya. Ya. Di dunia ini kalau ada orang sakit, di antara teknik kedokteran itu kan bikin motivasi. Berikan kabar gembira, kasih ucapan-ucapan yang baik supaya dia punya semangat. Karena itu membantu proses penyembuhan. Seakan-akan dia lupa dengan rasa sakitnya. Maka bagaimana lagi jemaah sekalian ketika mendengarkan jaminan kamu pasti masuk surga? Senang sekali pasti. Sampai-sampai sakaratul maut yang begitu dahsyat hampir saja terlupakan. Hampir enggak terasa karena saking senangnya. Ya. Sakit sekali sakaratul maut. Tapi karena berita gembira itu tadi sehingga seakan-akan terlupakan. Ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian kondisi orang-orang yang kedua. Orang-orang yang sangat takut tatkala kematian telah datang kepada mereka. Orang-orang yang sangat bersedih. Orang-orang yang meratap dengan penuh penyesalan. Namun sayang, penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Sayang sekali, penyesalan tidak ada lagi manfaat ketika itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang kematian mereka, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Semoga aku bisa melakukan amal soleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan. Kemudian Allah menegaskan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Tidak mungkin terjadi. itu hanyalah ucapan yang dia katakan saja. Dan di belakang mereka ada barzakh, ada pembatas, ada dinding. Makanya disebut alam barzakh. Tidak mungkin mereka kembali lagi ke dunia sampai hari kebangkitan. Jemaah sekalian, kapan Fir'aun itu mati? Kapan bala tentaranya binasa? Sudah terjadi ribuan atau mungkin jutaan tahun yang lalu. Tetapi jemaah sekalian, Allah mengatakan tentang mereka, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Neraka atau api dibakarkan kepada mereka pada pagi dan petang hari setiap hari. Kemudian nanti kalau sudah ditegakkan hari kiamat, Allah mengatakan, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang sangat pedih, yaitu azab neraka. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita dua azab yang mereka terima. Yang pertama, azab di dunia ini, yaitu di alam kubur mereka. Pagi dan petang hari setiap hari ditempatkan, dibakarkan neraka kepada mereka. Sudah berapa lama mereka rasakan itu jemaah sekalian? Sudah ribuan atau mungkin jutaan tahun yang lalu. Artinya kalau kita mati sekarang, masih ada mungkin ratusan ribu atau jutaan tahun baru terjadi kiamat. Itu kondisi manusia di kubur. Apakah mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab? Gak ada ceritanya orang sudah mati gentayangan di dunia, tidak ada. Ya, ada hanya di sinetron. Ya. Dan itu merusak akidah. Siapa yang meyakini demikian, rusak akidahnya. Dan itu tujuan syaitan. Ada orang mati, syaitan ingin merusak akidah kita. Apa yang dia lakukan? Dia bikin penampakan. Ya. Atau dia masuk ke dalam tubuh seseorang, kemudian dia tiru suara orang mati. Ngaku-ngaku. Ya. Kemudian sok lagi memberi nasihat. Ya. Nasihatnya apa? Kalian harus mengadakan selamatan kematian. Ya. 3 hari, 7 hari, 40 hari. Apa yang dia nasihati? Amalan-amalan yang tidak berdasarkan petunjuk. Ataupun mungkin nasihat yang baik, tapi tujuannya merusak akidah. Ya. Manusia hanya dua keadaan ketika mati. Sengsara atau bahagia. Dan di belakang kita ada barzakh, pembatas antara dunia dan akhirat. Gak mungkin kita kembali ke dunia, gentayangan di dunia, apalagi sampai balas dendam. Ya. Itu yang disebut dengan khurafat. Ya. Jadi subhanallah, itu yang dialami Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal mereka mati di laut, gak dikubur. Tapi Allah Maha Mampu untuk mengazab mereka dengan azab kubur. Dan azab yang paling besar adalah justru di hari kebangkitan nanti. Ya. Maka di belakang mereka ada barzakh, kata Allah. Maka jemaah sekalian, inilah hari penyesalan. Penyesalan mereka yang tidak ada gunanya lagi. Tatkala mereka menyatakan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Untuk apa mereka minta kembali ke dunia? Ternyata bukan untuk menikmati kekayaannya. Bukan untuk menikmati jabatannya. Bukan untuk supaya bisa berkumpul dengan anak dan istrinya. Bukan jemaah sekalian. La'alli a'malu salihah. Yang dia harapkan adalah, semoga aku bisa beramal soleh. Itulah yang dia sesali. Itulah satu-satunya penyesalan. Kenapa tidak beramal soleh? Namun sayang, penyesalan ketika itu tidak ada manfaatnya lagi. Sebagaimana juga, kalaupun dia mau bertobat, tobatnya juga tidak ada gunanya lagi. Sebagaimana firman Allah,
Walaysat taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an.
Tidaklah taubat itu akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, saya taubat sekarang, terlambat. Demikian pula jemaah sekalian, ratapan penyesalan yang lain Allah sebutkan dalam ayat yang lain, anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam rangkaian ayat-ayat yang mulia ini, berinfaklah, bersedekahlah dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Fayaqul, lalu akhirnya dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabbku, mengapakah engkau tidak menunda ajalku walaupun sekejap saja sehingga aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Inilah jemaah sekalian harapannya di akhir hayat, minta ditunda kematian walaupun sebentar saja. Untuk apa jemaah sekalian? Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menikmati kekayaannya, bukan jabatannya yang dia ingat, bukan tubuh atletisnya, bukan tubuh kekarnya, bukan wajah tampannya, bukan wajah cantiknya yang dia ingat untuk dia nikmati. Tetapi jemaah sekalian, yang dia ingat adalah untuk beramal soleh. Itu yang dia sesali. Mengapa saya harus cepat mati seperti ini? Kenapa saya tidak ada kesempatan lagi untuk beramal soleh? Dia pun meminta kepada Allah, meratap kepada Allah, Rabbku, tundalah kematianku, tundalah kematianku sampai waktu yang dekat saja sehingga aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Apa kata Allah jemaah sekalian? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi jemaah sekalian, tidak ada harapan lagi untuk kembali ke dunia. Itulah penyesalan yang terbesar dalam hidup. Penyesalan di akhir hayat, menyesali kenapa tidak beramal soleh. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang-orang yang menghadapi kematian baru tersadar. Baru tersadar, ternyata masih ada kehidupan selanjutnya. Masih ada perjalanan panjang setelah kehidupan. Setelah berpisah dengan hidup ini, setelah melalui proses kematian, masih ada kehidupan yang lain, masih ada perjalanan yang panjang. Maka dia pun menyesal tidak memanfaatkan waktunya untuk berbekal demi melalui perjalanan panjang tersebut. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ayyul mu'minina aqyas, ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang muslim manakah yang paling pintar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling pintar, orang muslim yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati. Bukan sekedar ingat mati, tapi banyak ingat mati. Itu yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Akthiru min dzikri hazimil ladzat."
Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan ini. Ini namanya orang yang cerdas. Ingat mati, bahkan bukan hanya ingat mati, tetapi banyak ingat mati. Artinya, kalau hidupnya 24 jam, kalau dia banyak mengingat mati, maka dalam setiap aktivitasnya selalu ingat mati, bahkan lebih dari setengah dari kehidupannya dia ingat mati. Semakin banyak dia mengingat mati, semakin cerdaslah dia. Tetapi bukan hanya ingat mati, jemaah sekalian. Hadis tersebut masih ada lanjutannya. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik di dalam melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Ya. Namun jemaah sekalian, pada kenyataannya kita lebih sering terlena dengan kehidupan dunia ini. Seakan-akan kita akan hidup lebih lama lagi. Padahal kita semuanya menyadari kematian bisa saja datang tiba-tiba. Bisa saja inilah Ramadan kita yang terakhir. Bahkan bisa saja inilah hari kita yang terakhir. Dan semuanya kita menyadari hal itu. Tetapi permasalahannya kita yang kurang mau peduli. Padahal itu adalah kenyataan yang mungkin terjadi. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Shalli salatan waddi." Salatlah kamu seperti salatnya orang yang mau berpisah dengan dunia ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia sadar dia bisa saja segera berpisah dengan dunia ini, mungkin saja ini sholatnya yang terakhir, dia akan berusaha sebaik-baiknya. Tapi itu harus disadarkan. Padahal dia tahu ini adalah bisa saja terjadi, mungkin saja terjadi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perlu menyadarkan kita. Walaupun kita sudah tahu, kita sudah tahu bisa saja sholat kita ini yang terakhir, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih menyadarkan kita. Sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang sudah mau mati. Kenapa jemaah sekalian? Karena jiwa kita memang perlu disadarkan. Bagaimana cara menyadarkannya? Selalu ingat mati. Ya. Jadi, kita diperintahkan untuk mengingat mati. Bahkan kita diperintahkan untuk banyak mengingat mati. Tapi enggak sampai di situ saja. Kita juga diperintahkan untuk melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ya. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita semuanya kembali merenung, kembali melihat diri kita. Sudah bagaimana persiapan kita? Sudah seperti apa bekal-bekal yang kita kumpulkan untuk menghadapi perjalanan yang sangat panjang? Ada perjalanan di alam barzakh, bisa jadi ribuan tahun atau jutaan tahun kita di alam barzakh, di alam kubur. Belum lagi di hari kebangkitan, setelah kita dibangkitkan untuk dihisab, itu enggak sebentar jemaah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di hari penghisaban di padang mahsyar, ada satu hari ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat dan Jibril naik kepada Allah di hari tersebut yang ukurannya seperti 50 ribu tahun di dunia. Itu di hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, setelah padang mahsyar, ada yang menanti negeri yang kekal, surga atau neraka. Jadi perjalanan kita panjang. Sudah cukupkah bekal kita? Padahal mungkin ini Ramadan kita yang terakhir. Maka jemaah sekalian, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya yang tersisa ini. Dan masya Allah, kita sudah di pertengahan Ramadan. Tidak lama lagi kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Inilah waktu terbaik selama bulan Ramadan, bahkan selama setahun. Sungguh sangat disayangkan sebagian orang, ketika awal masuk bulan Ramadan mereka bersemangat memenuhi masjid-masjid, semangat dalam beribadah. Walaupun ada juga yang datang cuma bikin berisik di masjid, tapi pada umumnya masya Allah patut disyukuri. Kaum muslimin bersemangat untuk beribadah. Tapi sayang, ketika memasuki pertengahan Ramadan, apalagi di akhir Ramadan, masjid-masjid sudah mengalami kemajuan. Safnya semakin maju ke depan. Di mana yang ramai? Di pasar-pasar. Di mal-mal, di jalan-jalan, di dapur-dapur ramai. Persiapan lebaran. Padahal jemaah sekalian, 10 hari yang terakhir itu justru seharusnya kita lebih tingkatkan lagi. Makanya kalau kita lihat misalkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di 10 hari terakhir malah tambah ramai. Karena itulah waktu-waktu yang terbaik. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat ibadah di 10 hari terakhir melebihi semangat beliau di hari-hari yang lain. Jadi grafik ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling semangat ibadah di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan beliau tingkatkan lagi. Masuk 10 hari terakhir beliau lebih tingkatkan lagi, bukan malah menurun. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik dalam beribadah, dan ketika masuk bulan Ramadan beliau semakin baik. Dan kata Aisyah, masuk 10 hari terakhir Ramadan beliau semakin giat lagi beribadah. Ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Persiapan menghadapi 10 hari yang paling indah di dalam setahun. 10 hari terakhir Ramadan. Iya. Demikian pula dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama, beliau mengencangkan ikat pinggang atau mengencangkan kain sarung. Ulama menafsirkan dengan 2 penafsiran. Yang pertama, beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali selama 10 hari full, 10 hari penuh. Ya. Padahal istri beliau 9. Tetapi tidak ada satupun yang beliau sentuh. Demi untuk apa? Fokus ibadah. Enggak ada lagi pikiran sama istri. Pikirannya ibadah terus. Fokus ibadah. Yang kedua maknanya adalah beliau mengurangi makan minum. Itu makna mengencangkan kain sarung. Ada makna yang kedua, mengurangi makan minum. Maksudnya biar enggak ngantuk. Biar lebih semangat ibadah. Enggak terlalu banyak makan minum. Tubuh malah jadi lemas, jadi gampang mengantuk. Ini yang pertama beliau lakukan. Lebih semangat. Wa ayqadha ahlahu, yang kedua, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malamnya maksudnya beliau beribadah di waktu malam. Para ulama menjelaskan ini 2 kemungkinan. Beliau enggak tidur sama sekali atau beliau hanya tidur sedikit. Lebih banyak ibadah. Kemudian yang ketiga, wa ayqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya. Beliau bangunkan untuk ikut beribadah. Beliau bangunkan istri-istrinya untuk ikut beribadah. Inilah jemaah sekalian teladan kita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah diberikan jaminan masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau memberikan teladan kepada kita ibadah yang begitu hebat. Kemudian jemaah sekalian, demi untuk bisa lebih fokus ibadah, dan ini adalah tips bagi kita, bagaimana supaya kita lebih semangat ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Nampaknya ini malah berkurang semangat, ya. Semangatnya menyambut lebaran. Bagaimana supaya kita bisa lebih semangat jemaah sekalian? Lakukan iktikaf, ya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'dih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau masih melakukan iktikaf sepeninggal beliau. Ini jemaah sekalian yang beliau lakukan demi untuk bisa lebih fokus ibadah. Beliau melakukan iktikaf. Apa artinya iktikaf? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, sebagaimana dalam kitabnya yang sangat bagus, yaitu kitab Lataiful Ma'arif, wa haqiqatul i'tikafi wa ma'nahu qat'ul 'ala'iq 'anil khala'iq li khidmatil khaliq. Kata beliau rahimahullah, hakikat i'tikaf dan maknanya yang sebenarnya adalah memutuskan segala macam bentuk interaksi dengan makhluk demi untuk fokus beribadah kepada Al-Khaliq. Itu jemaah sekalian hakikat i'tikaf. Makanya kita pergi mengasingkan diri di masjid. Itu itikaf. Itikaf itu mengasingkan diri, berkhalwat di masjid. Ya. Dan tidak ada syariat Islam berkhalwat di tempat-tempat tertentu. Di gua misalkan, atau di gunung, atau di kamar. Ya. Bahkan di gua Hira sekalipun. Memang dulu Rasulullah SAW bertahannus, tapi sudah tidak ada syariat itu. Diganti dengan satu-satunya ibadah menyendiri. Ibadah mengasingkan diri dari dunia, yaitu iktikaf. Iktikaf itu artinya mengasingkan diri dari dunia. Putus segala aktivitas duniawi. Yang bekerja, enggak masuk kerja. Yang berjualan, enggak pergi berjualan. Enggak keluar-keluar 10 hari, full di masjid. Tidak keluar masjid kecuali kebutuhan yang enggak mungkin ditinggalkan. Contohnya buang hajat. Ya, harus keluar masjid. Atau makan minum terpaksa keluar masjid. Ya. Itu namanya itikaf. Itu yang disunahkan 10 hari terakhir Ramadan. Jadi pada tanggal 20, ini bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal 25 kalau enggak salah ya. Sebelum terbit matahari, kita sudah siap di masjid. Ketika matahari terbit, masuk tanggal 21, kita sudah itikaf. Sampai matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Itu adalah waktu itikaf yang paling afdol. Kalau mampu kita kerjakan, alangkah baiknya. Ya. Yang ngomong sibuk, Rasulullah SAW orang yang sangat sibuk. Beliau pemimpin negara, pemimpin masyarakat besar, punya istri 9, ya. Mungkin kebanyakan kita satu saja yang kita urus, tapi satu lumayan repot. Ya. Rasulullah SAW mengurus 9 istri, tapi beliau bisa tinggalkan mereka semuanya, tidak ada yang beliau kunjungi seorang pun selama 10 hari terakhir Ramadan. Beliau mengurus umat. Beliau berdakwah. Beliau menerima utusan-utusan dari berbagai negeri. Beliau mengirim surat-surat untuk mendakwahi para raja-raja. Sibuk luar biasa. Tapi beliau tetap beritikaf. Ya, jadi jangan ngomong sibuk. Maka ini yang afdal jemaah sekalian, supaya lebih fokus ibadah. Dan kita dengan sendirinya terkondisikan, berada di masjid terkondisikan untuk beribadah. Makanya gak ada gunanya juga itikaf tapi tangannya gini-gini terus. Ya. dengan WhatsApp, dengan apa, medsos, enggak ada gunanya itikaf. Mending pulang ke rumah. Ya. Itikaf tapi tangannya begini terus, sedang ta'lim pun begini-begini. Ya. Enggak ada gunanya. Ya. Sampai-sampai jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja masuk masjid. Beliau punya kemah khusus. Bilik khusus dibuat sementara masuk ke dalam situ. Enggak ada orang yang bisa ngajak ngobrol. Ya. Nanti beliau keluar baru bisa orang ngajak ngobrol. Beliau masuk ke dalam situ supaya enggak ada yang ganggu. Fokus ibadah selama 10 hari penuh. Ya. Itu jemaah sekalian, tips yang paling bagus untuk meningkatkan ibadah. Kalau bisa kita tinggalkan sejenak. Dan memang mungkin cobaannya berat. Ada sebagian orang yang berbisnis di akhir-akhir Ramadan malah lebih besar, ya. Orderannya lebih banyak. Ini cobaan, ya. Kalau kita yakin dengan takdir Allah, beriman kepada Allah, kita enggak akan terpengaruh dengan itu. Kenapa? Rezeki kita sudah ditetapkan. Kalau enggak dapat sekarang ini masih ada waktu lain. Enggak akan mati satu jiwa sebelum sempurna rezeki yang sudah Allah tetapkan baginya. Jadi enggak usah khawatir. Ya. Karena biasanya di akhir-akhir Ramadan orderan malah semakin banyak. Ya. Kalau perlu matikan HP supaya enggak ada yang bisa hubungi. Ya. Fokus ibadah 10 hari full kalau mampu. Ya. Tapi kalau kenyataannya mungkin sebagian kita terikat dengan pekerjaan yang wajib kita hadiri karena terikat kontrak, maka kalau enggak mampu semuanya, daripada tidak sama sekali, kita usahakan di waktu malam saja. Ya. Kalau enggak bisa di siang hari karena bekerja, daripada enggak sama sekali, usahakan di waktu malam untuk beriktikaf. Ya. Kalau mampu full, itu lebih baik. Itu lebih baik. Kalau tidak, maka semampunya saja. Ini jemaah sekalian. Tips yang sangat bagus untuk meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Dan jemaah sekalian, beribadah di bulan Ramadan harus menjadi target utama kita. Harus menjadi target utama kita. Karena itulah yang dicontohkan oleh ulama ussalaf dahulu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, dahulu para sahabat 6 bulan menjelang Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dan agar bisa beribadah kepadanya di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah itu, 6 bulan setelah Ramadan, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah agar ibadah mereka selama Ramadan diterima oleh Allah. Artinya apa? Mereka betul-betul fokus ibadah selama Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Sehingga sepanjang tahun ternyata itu yang mereka andalkan. Setengah tahun mereka berdoa agar ibadahnya diterima. Setengah tahun berikutnya mereka berdoa agar bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Itu jemaah sekalian, para sahabat dahulu. Jadi benar-benar kita harus menjadikan amalan-amalan di bulan Ramadan ini sebagai amalan andalan kita. Maka jangan kita sia-siakan jemaah sekalian. Karena kita semua juga menyadari bisa saja ini Ramadan terakhir bagi kita. Jangan kita sia-siakan. Barangkali dari seluruh Ramadan yang kita sudah lalui dari tahun ke tahun, inilah Ramadan yang paling baik bagi kita. Jangankan seluruh Ramadan jemaah sekalian, satu hari ibadah kita di bulan Ramadan, satu malam ibadah kita di bulan Ramadan, Allah terima, itu sudah bagus sekali. Itu sudah menjadi modal yang sangat besar bagi kita untuk menggapai rahmat dan ampunan Allah. Jadi manfaatkan dengan baik jemaah sekalian. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memperingatkan kita, ada orang-orang yang diberikan anugerah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, malah dia celaka. Dia bukan mendapatkan kebaikan, malah dia celaka. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia tidak memanfaatkan momen-momen yang paling indah, peluang-peluang yang paling besar untuk menggapai ampunan Allah. Sehingga malaikat Jibril pun mendoakan syakia abdun adraka alaihi ramadhan hatta yansalikha walam yughfar lahu, celaka seseorang dia mendapati bulan Ramadan tapi sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Kata malaikat Jibril, ucapkan amin wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan amin. Jadi hati-hatilah jemaah sekalian, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang celaka di bulan ini. Maka ini yang harus kita kejar di bulan ini, meningkatkan ibadah agar kita menggapai rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jemaah sekalian, kita juga harus memahami dengan baik, tidak sembarang ibadah, tidak semua ibadah yang akan mengantarkan kita untuk meraih rahmat dan ampunan Allah, melainkan ibadah yang dilakukan dengan tiga dasar. Yang pertama adalah keimanan, yaitu keimanan kepada Allah dan mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani dan tidak mengandung kesyirikan dan kekufuran sedikitpun. Inilah rahasianya jemaah sekalian, mengapa Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan untuk diperintahkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ini pula rahasia untuk meraih ampunan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi iman yang harus menjadi dasar, dan iman yang benar adalah iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan dan kekufuran sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, percuma saja kita beribadah kalau dalam diri kita masih ada kesyirikan dan kekufuran. Ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan ibadah yang sudah kita kerjakan akan terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, maka terhapuslah amalanmu. Yang kedua jemaah sekalian, dasar ibadah yang akan mengantarkan kita meraih rahmat Allah dan ampunannya adalah keikhlasan. Beribadah semata-mata karena Allah, tidak untuk dipuji orang, tidak untuk diperlihatkan kepada orang. Dan ini termasuk hal yang rawan di bulan Ramadan. Ketika manusia sedang ramai-ramainya, bisa jadi syaitan menjerumuskan kita. Kita mengharapkan dapat pahala besar, kalau niat kita sudah salah, niat kita mengandung riya, malah mendapatkan dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Itulah riya. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kelihatannya dia beribadah, tapi hakikatnya dia tidak beribadah, karena ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya. Seperti apa syirik yang tersembunyi itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berikan contoh, yakumur rajul fayusalli wa yuzayyin salatahu lima yara min nadri rajulin ilaih. Orang yang berdiri untuk salat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya. Kenapa? Karena kayaknya ada yang perhatikan dia. Dia merasa ada yang memperhatikan dia. Ini namanya syirik yang tersembunyi. Jadi, dia beribadah bukannya mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Walaupun syirik kecil. Syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Maka jemaah sekalian, ini mudah diucapkan, ikhlas. Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi hati-hati, dalam mengamalkannya tidak mudah, kecuali kita mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, dasar ibadah agar kita meraih ampunan dan rahmat Allah adalah ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh beliau, tidak melakukan amalan-amalan yang tidak beliau contohkan, barulah amalan kita akan mengantarkan kita meraih rahmat Allah dan ampunannya. Kalau tidak, jemaah sekalian, malah dapat dosa. Bukan saja ibadah kita enggak diterima, malah mendapatkan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sebaliknya, jemaah sekalian, amal kita mungkin sedikit, tapi kita berusaha, kita lakukan karena iman kepada Allah, kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, kita lakukan dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi balasannya besar sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, bisa jadi amalan kita kecil, tapi kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibatnya adalah Allah mencintai kita, menganugerahkan ampunan dan kasih sayangnya kepada kita. Ini yang harus kita kejar, jemaah sekalian. Bukan sekedar kuantitas, hati-hati. Jangan terjebak pada kuantitas saja, tetapi kualitas ibadah. Dan kualitas ibadah itu ditentukan dengan tiga hal tadi. Iman kepada Allah, keimanan yang bersih dari kesyirikan dan kekufuran sedikit pun. Ikhlas karena Allah semata-mata, demi mengharapkan balasan darinya saja, bukan pujian manusia, bukan balasan dari manusia. Kemudian ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian yang harus lebih penting kita perhatikan dibanding kuantitas. Betul, di bulan Ramadan ini kuantitas juga patut dikejar, tapi ada yang lebih utama, kualitas. Kualitas ibadah. Buat apa sholat tarawih sampai rakaatnya banyak, tapi seperti orang balapan, ya? Sholat tarawih jadi sirkuit, enggak sah sholatnya karena tidak tumakninah. Ya. Lebih baik sedikit tapi tumakninah, dikerjakan dengan ikhlas, dikerjakan dengan penuh keimanan, dengan penuh kekhusyukan, dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan dengan sebab itu, walaupun sedikit, Allah memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita. Ya. Ini jemaah sekalian yang harus kita maksimalkan di bulan yang penuh berkah ini, karena bisa jadi inilah Ramadan terakhir bagi kita. Sekali lagi, bukan masalah ini Ramadan terakhir atau bukan, tetapi bagaimana kita mengisi Ramadan ini dan bagaimana akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dalam keimanan, dalam keikhlasan, dan dalam beramal soleh sampai akhir hayat kita. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali masih ada tersisa sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan.
Waalaikumsalam.
Berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, ini adalah penelan dari Rasulullah dalam ibadah, tidak mengajarkan perkara baru. Saya pernah beberapa waktu yang lalu itu berdiskusi dengan salah seorang teman. Jadi teman saya itu mengatakan bahwa dan mengakui adanya hadis yang sahih, yaitu lebih latin belalah berulang latin binar. Akan tetapi antara memberikan satu pengertian dari bid'ah itu, antara saya dengan teman saya itu ada perbedaan. Di mana teman saya itu mengatakan yang namanya bid'ah itu, jadi teman saya itu apa namanya mempersalahkan orang-orang yang mengatakan bid'ah tidak sesuai dengan dia. Jadi dia mengatakan bid'ah itu seperti misalnya kalau
Intinya dia mengatakan ada bid'ah yang baik, bid'ah hasanah.
Yang kedua, mungkin dialami juga di konawat yang lain. Bagaimana dalam menghadapi mungkin orang tua kita sendiri, di mana kita mengikuti suatu kajian yang sunnah itu, nah selalu di, aduh, kita dicap mungkin sesat dan mungkin juga kalau teman-teman saya sesekali juga sering dikatakan salafi wahabi dan sebagainya. Nah, itu bagaimana dalam pemikiran terutama kepada orang tua ya,
baik.
Ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Baik. Jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Hati-hatilah kalian dengan perkara baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ya. Jemaah sekalian, kalau kita termasuk orang yang meyakini semua bid'ah itu sesat, seperti yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bid'ah itu sesat, maka kita patut memuji Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itu hidayah yang sangat besar. Orang mau meyakini semua bid'ah itu sesat persis seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata banyak orang yang enggak mau mengakui. Ya. Dia hanya membatasi bid'ah itu hanya di sini saja. Di situ itu bukan bid'ah. Bid'ah itu hanya ini saja, yang itu bukan bid'ah. Padahal yang namanya bid'ah itu artinya al-ihdath fid din. Mengada-ada dalam agama yang tidak berdasarkan dalil, itu semua bisa masuk dalam semua jenis ibadah, bisa masuk dalam semua jenis amalan, bukan hanya dalam sholat. Iya. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum, kullu bid'atin, ya kan, bid'atin, ada tanwinnya itu, kalimat nakirah, ini kalimat umum mencakup semua ibadah. Ini jelaskan kepadanya, ini dari bahasa Arab saja sudah dipahami. Kullu bid'atin, setiap bid'ah, kalimatnya umum. Nabi tidak pernah mengatakan bid'ah itu hanya di sholat subuh saja, selain itu gak apa-apa, tidak. Tapi Nabi mengatakan semua bid'ah. Sudah jelas-jelas Nabi SAW mengatakan semua bid'ah, setiap bid'ah. Mereka masih mengatakan tidak, gak semua. Ya. Ini kalau kita renungkan, ini sebenarnya lancang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan semua bid'ah sesat, seakan-akan dia mengatakan tidak, enggak benar itu. Enggak semua sesat. Masih ada yang baik. Iya. Dan lebih daripada itu jemaah sekalian. Orang yang mengatakan ada bid'ah yang baik, secara tidak langsung dia sudah menuduh jelek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak amanah. Kenapa jemaah sekalian? Karena amanah beliau sebagai seorang rasul adalah mengajarkan semua kebaikan. Iya kan? Itu amanah beliau. Allah utus beliau sebagai seorang rasul, tugasnya adalah mengajarkan semua kebaikan. Dan itu sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak ada satupun yang bisa mendekatkan kalian kepada surga atau menjauhkan kalian dari neraka, tidak ada satu kebaikan pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, illa waqad buyyina lakum, kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan buktinya ini ada kebaikan yang beliau belum ajarkan, berarti beliau enggak menunaikan tugas. Ya. Kenyataannya saya punya kebaikan lain yang beliau enggak ajarkan. Berarti beliau ini enggak betul menunaikan tugasnya. Ada kebaikan yang beliau belum ajarkan. Ya. Jadi jemaah sekalian, secara tidak langsung dia menuduh seperti itu. Ini yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullah. Sehingga beliau berkata, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum." Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu adalah bid'ah yang hasanah, maka sama saja dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati tugas kerasulannya. Karena Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kebaikan secara sempurna. Sehingga kalau kita mengatakan ini ada ajaran baru, beliau belum ajarkan, tapi ini baik, sama saja kita mengatakan beliau belum mengajarkan kebaikan secara sempurna. Ini bahayanya jemaah sekalian. Jadi ucapan tersebut gak main-main, ada konsekuensi bahayanya. Iya. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan." Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya itu baik. Iya. Jadi ini kuncinya. Meskipun mereka bilang baik, tapi Nabi mengatakan semua sesat. Ucapan mana yang mau kita ikuti? Tentu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah cukup dengan itu. Enggak peduli dengan ucapan siapapun. Ibnu Abbas menegaskan setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggap itu adalah hal yang baik. Ya. Terus kalau kita mau membenarkan satu bid'ah, standar kebaikan siapa yang mau kita ikuti? Menurut si fulan baik, menurut orang lain belum tentu baik. Siapa yang mau jadi kita jadikan standar? Ini bid'ah yang baik. Baik menurut dia, menurut yang lain tidak baik. Jadi gak jelas jadinya patokan syariat. Makanya jemaah sekalian, sudah jelas syariat memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan keselamatan. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Al-iktisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fi bid'ah." Sederhana, sedikit, sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak rajin ibadah tapi ibadahnya bid'ah. Ya. Jadi jemaah sekalian, enggak usah berkecil hati dengan amalan kita sedikit, yang penting kita penuhi syarat ibadah itu. Di antaranya adalah ittiba, itu lebih baik. Iya. Barangkali demikian. Kemudian yang kedua, menghadapi keluarga yang mungkin tidak senang kita mengikuti kajian sunnah dan mengamalkan sunnah, kemudian mencemooh sampai mencap sesat Wahabi. Jemaah sekalian, pertama harus kita pahami itu belum apa-apa, dan itu nggak ada bahayanya sedikit pun bagi kita. Itu belum apa-apa dan nggak ada bahayanya sedikit pun bagi kita. Cobalah kita bandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan juga para ulama yang lainnya dalam berpegang kepada sunnah. Mereka menghadapi berbagai macam rintangan yang dahsyat. Bukan hanya dicemooh, dicaci maki, disakiti secara fisik, bahkan dibunuh, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat akhirnya terusir dari negeri yang paling mulia di dunia ini, dari masjid yang paling afdal. Jadi, kalau kita bandingkan itu dengan apa yang kita hadapi sekarang, ya gak ada apa-apanya. Ya. Cuma dibilang Wahabi, cuma dibilang sesat. Gak ada apa-apanya. Itu pun kebanyakan orang mengatakan itu di belakang kita, di hadapan kita bermanis-manis muka. Ya. Gak ada apa-apanya yang kita hadapi. Kemudian jemaah sekalian, ucapan-ucapan buruk manusia kepada kita sedikit pun tidak membahayakan kita. Apa yang perlu kita khawatirkan? Gak ada bahayanya sedikit pun. Gak ada bahayanya sedikit pun. Justru hanya membahayakan mereka. Tetapi bisa saja itu menjadi bahaya bagi kita. Kapan itu? Kalau kita bersusah hati menghadapinya, kalau kita melayani orang yang mencela kita, baru jadi bahaya bagi kita. Tapi kalau kita hadapi dengan kesabaran, bahkan yang paling bagus adalah bukan hanya kesabaran, tapi kita hadapi juga dengan pemaafan. Dan ada lagi yang lebih tinggi dari sekedar pemaafan, kita balas berbuat baik kepadanya. Ini tiga kunci menghadapi orang yang menyakiti kita: sabar, maafkan, berbuat baik kepadanya. Apa yang akan terjadi pada kita jamaah sekalian? Pertama, kita akan mendapatkan ampunan Allah. Falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kata Allah, hendaklah mereka berlapang dada dan memaafkan orang yang menyakiti mereka. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Ini balasannya, ampunan Allah. Kemudian jemaah sekalian, balasan yang kedua, kalau kita berbuat baik kepada mereka, bisa jadi mereka berbalik membela kita. Sebagaimana firman Allah, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang berbuat buruk dengan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang dirimu dengannya ada permusuhan menjadi kawan yang paling setia. Ya. Ini jemaah sekalian yang harus kita lakukan, yang seringkali kita enggak lakukan. Karena apa? Ada gengsi di dalam hati kita. Masa kita mau berbuat baik orang yang memusuhi sunnah? Padahal itu metode supaya dia dapat hidayah. Jangankan masih muslim jemaah sekalian, orang kafir pun Rasulullah SAW berbuat baik kepadanya supaya dia dapat hidayah. Seperti kisah tentang orang Arab Badui kafir, sudah kafir kasar lagi, datang-datang gak ada basa-basi, langsung mengatakan, wahai Muhammad, berikan saya harta. Apa yang Rasulullah SAW lakukan kepadanya jemaah sekalian? Sahabat ketika itu sudah marah semuanya, ini orang gak sopan, sudah gak sopan, kafir lagi. Tapi Nabi SAW tersenyum kepadanya dan memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Dia pulang kampung dan dia langsung menyeru kaumnya dengan berkata, wahai kaumku, ayo kita masuk Islam. Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut kefakiran. Demikian, dia saksikan akhlak Rasulullah SAW yang begitu baik. Dia melakukan jelek kepada Nabi, Nabi balas dengan kebaikan. Langsung dia terpesona luar biasa. Maka dengan sebab itu dia mendapatkan hidayah. Apalagi keluarga kita sendiri yang masih muslim, yang kata para ulama, bersedekah dan memberi hadiah kepada keluarga sendiri itu lebih afdol. Dan ini bulan Ramadan, masya Allah, ini bulan sedekah. Ya, jemaah sekalian, bersedekah itu lebih afdol kepada keluarga sendiri, karena kita dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Ya. Silaturahmi itu kan artinya menjaga hubungan kekerabatan. Apalagi orang tua, kita dapat birrul walidain. Ya. Maka jemaah sekalian, hadapi dengan itu. Kesabaran, maafkan, dan berbuat baik kepada mereka. Kemudian jemaah sekalian, di antara senjata penting untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan sunnah adalah ilmu. Hadapi mereka dengan ilmu. Itulah sebab terbesar mereka mendapatkan hidayah. Ini yang jadi masalahnya. Kita masih kadang malas menuntut ilmu. Sehingga kalau kita disebut amal ini salah, amal ini sesat, kita gak bisa mau ngomong apa. Ya. Gak bisa menjelaskan dengan baik. Ingat dalilnya tapi gak hafal. Pokoknya ada dalilnya. Ya. Orang yang dijelaskan gak yakin. Ya. Tapi kalau kita punya bekal ilmu, tahu dalilnya, kita sampaikan. Apalagi kita dukung dengan ucapan para ulama besar, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, maka insyaallah ta'ala itu akan menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Ya. Bahkan kita bukan hanya gak bisa menjelaskan, gak mau menjelaskan, itu yang jadi masalah. Ya. Dan juga itu tadi, kurang berbuat baik kepada mereka, kurang bersosialisasi. Ya. Nah ini jemaah sekalian, hadapi dengan ilmu. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama. Ya. Wallahualam. Di kantor kami sering diperintahkan perjalanan dinas keluar kota. Bagaimana tuntunan iktikaf bagi musafir? Ya. Ya. Kalau enggak bisa full, maka semampunya saja. ya, daripada tidur di hotel atau di penginapan, mending itikaf di masjid. Jadi intinya itikaf itu full 10 hari penuh. Kalau enggak mampu, baru dilakukan sesuai dengan kemampuan saja, sesuai waktu yang tersisa, supaya bisa lebih fokus ibadah. Ya. Pertanyaan yang terakhir. Umumnya di Indonesia masyhur perkataan berbukalah dengan yang manis. Sebenarnya itu hadis atau bukan, Ustaz? Karena ada yang menafsirkan berbuka dengan sesuatu yang manis tidak harus kurma, padahal yang saya pahami bahwa sunnahnya berbuka dengan kurma. Setahu saya tidak ada hadis seperti itu. Yang ada adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru 'ala rutubat. Fa in lam takun rutubat fa 'ala tamarat. Fa in lam takun tamarat hasa hasawatin min ma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab. Kurma apa mudah? Kurma mudah. Itu rutab. Kalau tidak ada rutab, beliau makan at-tamar. Kurma yang sudah matang. Kalau tidak ada kurma matang, beliau minum air. Ya, jadi jangan diganti kue, tapi air putih. Ya. Jadi ini tiga yang diprioritaskan. Rutab, kalau enggak ada rutab, tamar. Kalau enggak ada tamar, minum air putih. Baru silahkan, mau makan apa saja silahkan. Ya, enggak ada masalah. Ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.